Dobrý večer. Vítám vás, milí diváci, u pořadu s názvem Dům ze skla. Je to rozhovor o aktuálním dění ve společnosti a v církvi. S osobností, která to, co se děje, nejen sleduje, ale také mnohdy spolu utváří a s porozuměním komentuje. Hosté tohoto pořadu vnímají křesťanství jako své zásadní životní téma. Dnes velmi srdečně vítám katolického kněze, sociologa, psychologa, zároveň předsedu České křesťanské akademie, monsignora profesora Tomáše Halíka. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dnes je 27. dubna roku 2020 a my se stále nacházíme v době ohrožení pandemií koronavirem. Je to doba mimořádná, je to doba zvláštní, doba plná výzev. My se dnes pokusíme shrnout a také okomentovat to, co nám připadalo a připadá důležité v minulých dnech a týdnech. Pane profesore, ta doba je opravdu, jak jsem řekla, mimořádná. V mnoha lidech vyvolává obavy o sebe, o své nejbližší. Je to také doba, kterou můžeme vnímat jako v mnohem omezující. Jak ji prožíváte vy?
No, strašně mě vadí ten náhubek. Všichni lidi, kteří mě znají, celá léta, tak ví, že jsem si někdy náhubek nenechal nasadit. To se snažili bolševici, to se snažili různé vrchnosti světské i církevní. A nikdy se jim to nepodařilo. Já jsem si vždycky řekl, co jsem považoval za správné. No a
já
koronavirus...
Věřím, dneska nebude bránit ani tento papírový či látkový náhubek v tom, abyste
koronavirus
byl
nasadí náhubek na stará kolena, ale já myslím, že si tady nebudeme dělat cenzuru. No, podívejte se, žádný člověk není ostrov, že? Takže samozřejmě na mě doléhá všechno to, co se děje okolo. Já když se ráno probudím, já mívám strašně krásné sny, barevné, výpravné, krásné sny a teďka se probudím a říkám si, ale to je nějaký blbý sen teďka, nějaký hororovej a ona je to skutečnost, že to, co se okolo nás děje, když to člověk trošku prožívá jako takový sci-fi. Ale to je jedna věc a to na mě skutečně doléhá a spolu nesu to nějak. Druhá věc je to čistě soukromé, tak tam se mě nic špatného neděje. Já jsem na izolaci zvyklý, já sice jsem pořád ve světě a pořád jsem s lidma, ale já jsem s tím založením vlastně spíš poustevník a mě je strašně dobře, když jsem sám a já to vyhledávám pravidelně, tu svoji poustevnu, kde píšu, medituju a čerpám sílu. Já jsem se trošku těšil, když to začalo, že to bude taková poustevna. Není. Já jsem hned na počátku napsal takový text a ten text se rozběhl po světě a byl přeložen do řady jazyků a teďka dostávám různé žádosti ho komentovat a rozhovory k tomu od Brazílie po prostě nejrůznější kouty světa. Takže pořád je co dělat, jsem do toho velmi, 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 velmi vtažen.
Dodejme, že ten název textu, pokud jsem si dobře zapamatovala, je Křesťanství po nemoci, my můžeme našim...
Křesťanství v nemocném světě, oni si to přeložili asi do 9 jazyků s různými názvy, jo, ale dostal jsem například velice krásný dopis od patriarchy Bartoloměa, hlavy vlastně světového pravoslaví, kterého velmi oslovila tady ta knížka. Dva velmi blížtí spolupracovníci papeže František mě požádali, abychom společně napsali knížku, která reflektuje tu situaci. A já teda se snažím, jedna, která odpovídá samozřejmě na ty výzvy a na dopisy, ale taky ty věci hluboce promýšlet, protože si myslím, že je to jakési znamení času a že je třeba, abychom to teologicky a spirituálně uchopili.
To znamená, kdyby bylo možné ve stručnosti říci, jaké byste si představoval či přál, aby tato doba, která je opravdu pro mnohé z nás, pro většinu z nás velmi těžká, velmi náročná, jakým duchovním dědictvím by nám mohla být, jaké duchovní dědictví by mohla přinést, co by to bylo?
Víte, já si nedělám iluze, že dojde k nějakému velkému náboženskému nebo mravnímu obrození. To si lidé přáli po první válce, po druhé válce. Nic takového nepřišlo. Lidé, jak mi trošinku otrne, tak přece jenom chtějí se bavit, vydělávat a tak dále. Bude to těžší, ten svět bude chudší, bude složitější. ale možná, že přece jenom, jo, tohle to je ten většinový postoj, tak zapomeňme, a lidi mají obrovskou schopnost jako lidi věci vytěsňovat, ale bude tam vždycky nějaká menšina, kterou to osloví. Už po první a druhé válce vlastně v teologii se probudily určité nové myšlenky a nové směry právě z téhleté zkušenosti. Byla řada teologů, kteří prožili třeba první válku v Zákopech, to je Jarda Chardin například, a z toho se zrodila ta jeho vize christifikace ve smíru, to, že vlastně procházíme jakýmsi procesem sjednocení, v kterém i ty tragické momenty jsou jakýmisi porodními bolestmi té eschatologické budoucnosti. Potom Dietrich Bonhoeffer vlastně v celé smrti promyslel to nenáboženské křesťanství. A v takových zlomových okamžicích se vždycky objevovaly osobnosti, které jak si nabízeli nějaký nový pohled na Boha a nový pohled na církev a dějiny. Svatý Augustin, v době, kdy se hroutil Řím, tak jedni říkali, ano, tak ten Řím vlastně je potrestán svými pohanskými bohy za to, že přijal křesťanství. Druzí říkali, no tak křesťané, tak ten Řím je stále děvka babylonská, teďka to dostal. A Augustin to odmítl a nabídl vlastně takovou teologickou vizi dějin jako těch dvou hlásek, lásky k sobě a lásky k Bohu, a vybudoval na tom tu teologii dějin. A já si myslím, že jsme možná v podobné situaci a trošku i v podobné situaci, v jaké byl svatý Pavel. To prvotní křesťanství, že tam došlo vlastně k velkému napětí. Svatý Pavel řekl, tak pro nás vlastně ten Mojžíšský zákon a všechna ta pravidla už nejsou zavazující. Vyvedl to mladé křesťanství z toho kontextu vlastně jedné židovské sekty. Způsobilo to strašné napětí s Petrem a s ostatními apoštoly, kteří potom řekli, tak dobře, smiřme se, my se budeme věnovat tomu obracení židů a ty jdi s Barnabášem mezi pohany. No, to židokřesťanství vlastně brzo zaniklo. A to křesťanství, které dnes žijeme, tak to je ta Pavlova mise. A já si myslím, že dnes také, nebo už je to delší dobu, co vychází křesťanství z určitého kulturního kontextu. Zásadní krok k tomu byl učiněn na druhém vatikánském konciu. Ale pak se ten vývoj trošičku zbrzdil. Znovu je oživen papežem Františkem. A já mám dojem, že ta současná situace vlastně tohle to ještě zostřila. Protože my tohleto, ten koronavirus je jeden aspekt globalizace. Globalizace je takový ten veliký děj, který určuje vlastně naší civilizaci. A teďka se ukazují ty jeho stinné stránky. Například, že jsou tyhle ty nákazy a ještě jiné. No a objevují se ty protitlaky, že lidé zase by chtěli stavět hradby, zase by chtěli se vracet k tomu nacionalismu, k náboženskému fundamentalismu. A ono to nejde. Nemůžeme se vrátit do toho světa, jaký byl. Ten svět bude už vždycky provázaný. A jde o to mu dát nějakou novou duchovní jiskru. A tady si myslím, že třeba ten Théâtre des Chardins, jak si něco započal, na co je třeba teďka navázat. Prostě tu globalizaci proměnit v jakýsi proces duchovní komunikace, kulturní komunikace. A tady myslím, že křesťané mohou sehrát obrovskou roli. Takže tohle to jsou velké teologické výzvy, o kterých teďka velmi přemýšlím a koresponduji s nejrůznějšími lidmi a mysliteli po světě. A je to výzva.
Vy jste, pane profesore, teolog světového formátu, konec konců jste byl oceněn Templetonovou cenou v minulých letech. Co může dělat běžný křesťan? Člověk, kterému byla dána víra, ať už křtem tedy v dětství nebo v průběhu let jsme prodělali konverzi a žijeme takovým běžným křesťanským životem, chodíme na mši svatou, teď tu možnost jsme neměli, teď zase už to bylo rozhodnutím, opožděným rozhodnutím vlády. V pátek tady opět rozhodnuto 24. dubna, že je možné alespoň v omezeném počtu i do kostelů znovu přicházet. Někteří se trvávali doma při rodinných bohoslužbách, jiní sledovali online přenosy. žijeme nějakým životem modlitby, ale co bychom mohli, jak bychom mohli přispět k tomu, aby tato výzva k té obnově, k tomu dostat se ke kořenům, dostat se opravdu do hlubin svého srdce a tím přispět tomu světu, svému okolí, co bychom mohli udělat každý z nás pro to?
Já myslím, že tohle to byla taková příležitost se trošičku zastavit a říci si, co je vlastně to, co nese mé křesťanství. Pro mnoho lidí to byla prostě nedělní návštěva kostela. No a ta teďka odpadla. Takže samozřejmě může člověk říct, dobře, tak já si to dopřeju stejným konzumním způsobem, budu se dívat na televizi, to není ono. A já si myslím, že je důležitější najít vlastně nějakou kreativní odpověď. Takže například to, že se lidé zkusili nějakou domácí bohoslužbu, že více hledají cestu v té osobní modlitbě. Tam si myslím, že se rodí nějaké křesťanství, které možná bude trošku hlouběji než takové to zvykové křesťanství. Ano, byli jsme zvyklí dělat to či ono. Najednou nám to bylo odňato. Já si dokonce myslím, že ty zavřené kostely, že je to takový jakýsi varovný obraz, tam by to mohlo, takhle by to mohlo brzo vypadat, kdyby církev pořád postupovala tak, jak postupuje, kdyby nešla více na hloubku, tak se budou skutečně zavírat ty kostely. Už leckde se ty semináře, kláštery zavírají, kostely se prodávají a prostě to je výzva skutečně provést nějakou hlubokou reformu křesťanství, no a ta nemůže být jenom ze zhora. Naštěstí dneska máme reformního papeže, ale je to věcí každého společenství křesťanského a každého jednotlivého křesťana, že musí hledat tu cestu na hloubku. A já vidím, že u řady lidí to je, že tahle ta doba v nich vzbudila jaksi nový impuls k duchovnímu životu. Tady je jistá analogie, ve středověku se hodně nadužíval ten trest interdiktu, to byla taková generální stávka vlastně toho církevního provozu. No a lidé si museli najít nějakou jinou cestu, když se nesloužili mše, nevysluhovali se svátosti, tak to byla doba, kdy se objevila ta laická bratrstva a kdy rostl mystický život, například ta Devotio Moderna, která byla významná i pro české dějiny. Takže já si myslím, že možná nebude to nějaký masový jev, ale že se přece jenom v řadě křesťanů, a nemusí to být teologové, nemusí to být nějak zvláště vzdělaní křesťané, nemusí to být vůbec klerikové, že se probudí takový ten smysl pro hlubší pochopení toho, v čem záleží duchovní život, v čem záleží má křesťanská identita. A dokonce, že vlastně mnozí lidé také hlouběji pochopili tu velikonoční zvěst, jo? Když nebyla vlastně ilustrována jenom těmi bohoslužbami, tak ty lidé možná víc si otevřeli evangelium a začali o něm přemýšlet. No, to je důležité.
Co jste říkal, pane profesore, tomu, že víme, že v podstatě od počátku s křesťanstvím je spjatá láska k bližnímu, solidarita vzájemná. Ta solidarita, můžeme říci, že v naší zemi byla také velmi intenzivně probuzena tou touhou vzájemně spolupracovat, vzájemně si pomoci, ať už šlo tedy o roušky, které mnozí dobrovolníci, jednotlivci, skauti, Charita Česká republika a další humanitární organizace šily a distribuovali. Já jsem dostala také jednu darem a mnohokrát za to děkuji. Díky moc krát. Šlo nejen o toto, samozřejmě o pomoc seniorům, lidem vyloučeným v izolaci. To bylo přece něco obrovského. V podstatě to byla reakce občanské společnosti na zásadní selhání vlády, které si včas víceméně vláda neskontrolovala stav hmotných rezerv a podobně, situaci dlouho neřešila. Lidé na to dokázali reagovat sami a fantasticky. Jak vy to vidíte?
Určitě. Ta občanská společnost obstála. Jak se probudila solidarita, opravdu mnohé ty prvky té občanské společnosti, že to byl ten pojem, když ho slýchal Václav Klaus, tak se tvářil, jako by si sedl na dva napínáčky. Ale ta občanská společnost tady ukázala prostě svoji sílu. Ta vláda, já jsem si ze začátku uložil trošku takového bobříka mlčení. Říkal jsem si, dobře, ano, je to špatná vláda. Je to vláda, která se stává z lidí mnohdy nekompetentních, protože to, proč se dostali na ta místa, bylo především to, že byli loajální buď k premiérovi nebo k prezidentovi. No a tihle dva lidé si nevybrali zrovna nejlepší lidi, ale dobře. Ocitli se ve velmi náročné situaci, abych nechtěl být v té jejich situaci. Mají toho, tak říkajíc, plné kecky. Snaží se ukázat, co umí. Moc toho neumí, ale snaží se prostě přece jenom něco udělat a je to strašně zátěžová situace. Takže jsem se snažil tak si tady být velmi zdrženlivý v té kritice, ale v některých okamžicích, když si najednou začnou tak příliš jak si plácat na rameno a říkat, jak my jsme ty nejlepší a jsme vzorem celé Evropy a tak dále, tak to je směšné, takhle to prostě není. Ta společnost jako celek z velké části obstála, ale právě díky tomu, co se dělo v městech, díky tomu, co se dělo v těch nejrůznějších občanských iniciativách, ne tak příliš na té rovině vlády. I když jako možná, že někteří lidé také v téhleté zátěžové situaci vyrostli. Takže takhle bych to asi viděl.